Fiskiskapur. Fyrr í tøyinni frá 1940-num til eftir seinna heimsbardaga var vanligt at menn fóru til Grønlands og Íslands at fiska við slóp. Tá kundu skipini fiska frutt. Men það var ikki vandalist, tí nekkvar sloppur gingu burtur og í ódnarvegri ella voru sagtar undir fyrra og seinna heimsbardaga. Nú eru skip og røyskapur nekk betri enn fyrr, og gau tól eru ombord á fiskiförum. Tólinni gera það lattari að finna fiskin og somlaus að finna lai. Men það er ikki bara gott, tói nekk meira veru fiska nú enn fyrr. Tói er neyjut að dansa eftir að fiskrin ikki veru öttur. Það veru mittlun annað gjörst við að afmarska vægina og at fria ökje her fiskrin gøyter. Ovast av mynden, så la seg å sluppnar ut om aldarmøte 1900.